shoir bilan suhbat rukniga beraman. Uni hamkasbim Elmurod olib boradi. Hamkasbim o'zbekistonlik shoira Dilorom Isoqova bilan suhbatlashdi.
Dilorom opa, bugun shoir bilan suhbat dasturimizda birinchi marta she'r o'qilmaydigan kun, chunki siz bilan bu dasturda suhbat o'tkazish borasida kelishayotgan paytimizda men anchadan beri she'r o'qimay qo'ydim, she'r o'qishni xohlamayman degan bir gapni aytgan edingiz va men siz bilan suhbatni rejalashtirayotganda biz keyingi paytlarda bir Dilorom Isoqova degan bir dilbar shoirani unutib qo'yayotgandekmiz, ko'proq biz Dilorom Isoqova degan siyosatchini bilayapmiz degan bir savol berib, buning sabablarini so'ramoqchi edim. Endi men savolni boshqacharoq qo'ymoqchiman. Dilorom Isoqova degan shoirani she'rdan bezitgan narsa nima bo'ldi?
Dilorom Isoqovani she'rdan bezitgan narsa, eng avvalambor menimcha Dilorom Isoqova siyosatga aralashib bir tushib qolgan sharoiti bo'ldi. Chunki meni bironta yozgan narsam hech qayerda chop etilgan yo'q mana shuncha yillar davomida. Hech narsam, na bir maqola, na bir she'r, mustaqillikka erishganimizdan beri hech narsam hech qayerda chop etilgani yo'q. O'sha nashriyotlarda, redaksiyalarda ro'yxatlar bor, chop etilishi mumkin bo'lmagan avtorlarni, mualliflarni. Ana shu ro'yxatda men ham borman. Shuning uchun hech qayerda chop etilmadi. Mana shuni o'zi qanaqadir insonga g'alati, insonni g'alati bir ahvolga tushirar ekan. Hech kim o'qimaydigan narsani yozish shartmiki degan. Shunga qaramasdan bir necha yil davomida baribir haligi o'rgangan ko'ngil she'rlar yozib yurdim albatta. Hammasi o'sha qanday stol tortmasda qolgan bo'lsa shu ahvolda turibdi va ikkinchidan Dilorom Isoqovada shunday bir holat bo'ldiki, menda shunday bir holat bo'ldiki, meni yozgan she'rlarim o'zi kimga kerak? Hozir men shu agar shu darajada bir kuchli she'r yozalsamki, mana shu she'rim birovga turtki bo'lsa, birovni uyg'ota olsa, birovga ta'sir qila olsa, yozsam yarashadi.
Ayni paytda Dilorom opa o'sha Mixail Bulgakovni Usta va Margarita asarida Volantni mashhur bir gapi bor. Qo'lyozmalar yonmaydi.
Yonmaydi albatta.
Va o'ylaymanki, o'sha sizning qo'lyozmalaringiz ham yonmagan bo'lar edi. Siz o'zingizni o'rtamiyona bir shoir sifatida baholayapsiz-ku, lekin sizni muxlislaringiz, men buni aniq bilaman, O'zbekiston darajasida ham, O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar orasida ham juda ko'p edi.
Bulgakov qahramonini gapida albatta jon bor. Qo'lyozmalar o'zim yoqib tashlamasam yonmaydi, turaveradi. Balki bir kun kelib ular hammasi chop etilar. Eng qizig'i nima desamki, mana Yusuf Juma. Yusuf Juma o'sha hatto qamoqxonada yotib ham she'rlar yozdi. Bugun uning imkoniyatlari bor. Uni chop etish mana masalan yozgan narsalarim hammasi internetga berishim mumkin. Mani ko'nglim to'lmaydi. Man nima uchundir bugun umuman she'rga, aynan she'rga hech bir bugun qilayotgan ishimizga nafi tegadigan bir narsa deb tushunmay qolganman. Bir naf bormi shundan degan savol qo'yaman-da. Internetga berishim mumkin, bir saytlarda chop qilishim mumkin shularni. Shuni nafi bormi? Mani muhabbat haqida bir yozgan she'rlarim yoki bir o'zimni bir holatim tasviri shuni keragi bormi degan savol mani doim ko'ndalang turadi. Shu savol mani hamisha javobim bitta: bugun keragi yo'q shuni. Keyingi payt juda yozayotgan narsalarni o'qiyotganimda ham, boshqalarni she'rlarini o'qiyotganimda ham doim qarayman: shu kerakmi hozir, shu kerakmi? Ba'zida o'ylaymanki, mana g'arbda xususan jamiyatda she'r ancha qadrsiz, prozaga qaraganda, publitsistikaga qaraganda she'r deyarli qadrsiz. Bundan 20 yil oldin G'arbdan kelgan bir mehmon, Fransiyadan kelgan bir mehmon, bo'lmasa Fransiya bilasiz qanday go'zal shoirlarni bergan fransuz millati. Ana shu yerda ham hatto bir shoirni she'riyat kechasiga 30 ta odam yig'ilsa, bu juda katta g'alaba hisoblanar ekan. Men ba'zida o'ylaymanki, bu rivojlanish mana 21 asr biz endi albatta orqada bo'lganimiz uchun ham bizga ham shu narsa kelyapti. Ko'proq hozir moddiy nimalar oldinga chiqdi insonlarda, she'rdan she'rga qiziqishdan ko'ra.
Dilorom opa, uzr, shu yerda gap yozib bo'lmoqchiman. Mana bizga Ozodlik radiosining erkin mikrofon degan dasturi bor va juda ko'p o'zbekistonliklar bu dasturga telefon qilishadi va men mana shu dasturda ikkita holatni eslab o'tmoqchiman. Birinchi holatda bir tinglovchimiz aytdiki, O'zbekistonda bugun hukumat bilan xalqni o'rtasida ko'prik bo'la oladigan ijodkor qolmadi. Shoirlar, yozuvchilar mana shu xalq bilan hukumatni o'rtasidagi, hokimiyatni o'rtasidagi ko'prik edi. Ikkinchi holatda ham xuddi mana shunday gap. mana shu shoir bilan suhbat dastur haqida gapirgan bir muxlisimiz va mana shunday hokimiyat bilan xalqni o'rtasida ko'prik bo'lolmayotgan shoirlardan so'ranglarchi, ular nega jim turishib, nega bizni bugungi muammolarimizni ko'tarib chiqisholmayapti deb savol tashlayapti. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbek jamiyatida baribir she'riyatga bo'lmagan taqdirda ham shoirlarga muhtojlik bor ekan, ehtiyoj bor ekan.
Ana, bu bilasizmi? Aynan shunday. Men ham qo'limdan kelgan ishni aynan bir ijodkor sifatida demasam ham bir inson sifatida baribir qo'limdan kelgan ish qilyapman. Boshqa ijodkorlar ham shunday. She'r bilan bo'lmasa, shu hech bo'lmasa Ozodlik radiosida chiqib, o'zini fikrini bildiryapti. O'shani xalqqa yetkazishga harakat qilyapti. Butun boshqa vositalar hammasi berk, hukumatni bugun pozitsiyasida turmagan ijodkor uchun hamma kanallar bek. Yo'l yo'q hech qayerga chiqishga, xalqqa o'zini fikrini yetkazishga, bugun ichidan kemirayotgan bir dardini yetkazishga boshqa imkoni yo'q. Mana bir misol uchun men shu Ozodlik radiosi orqali o'ylagan o'ylarimni, hamisha nima istagim, bugun meni nima qiynayapti? Bugungi ahvoli qanaqa O'zbekistonni, shu harakatimni qilaman. Lekin hamma ham shunday emas. Va biz buni uchun shoirlarni ayblamasligimiz kerak. Bilasizmi? Aynan mana shu narsa juda ko'p pand berdi. Nima uchun biz doim shoirlardan talab qilamiz? Bu juda ozchilik qoldi axir. Haqiqiy bir ijodkor juda oz, asl talantlar ham oz, juda oz, barmoq bilan sanarli. Masalan, ular siyosatga aralashgisi kelmasa, faqat ijod bilan bo'lsa, biz buni uchun ularni qoralamasligimiz kerak. Ular o'zlarini siyosatchi deb bilmaydi. Haqiqiy, toza, sof ijodkorman deb o'ylaydi. Mayli o'sha ijodini qilsin. Lekin o'shalarning she'rlarida ham baribir bugungi ahvolimizni bilib turgani, o'sha ikki yuragidan bir achishib ichidan bir qirindi o'tayotgani baribir bilinib turadi. Iloji yo'q, mana shuni qarab turaman-da. Iloji yo'q, bu narsadan chiqmasligi iloji yo'q. Chiqadi. Mayli, shu ham kurash, shu ham mehnat. Men avval xafa bo'lardim. Nima uchun Erkin Vohidov bunday qilmaydi, Abdulla Oripov bunday qilmaydi deb yoki falonchi shoir unday yozuvchi bunday qilib chiqib kurashmaydi. Istamaydimi? Yoki qo'lidan kelmaydimi? Yo boshqa sabablari bormi? Yo ularning dunyo qarashi boshqachami? Ularni o'ziga qo'yib berish kerak. Vaqt soat bor, bir oliy hakam bor, uni ko'rsatadi. Kurashni doimo xalqdan talab qilish kerak. 10-15 ta shoir bilan hech narsa qilib bo'lmaydi, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi.
Demak,
to'g'ri, agarda kurash bo'lsa, xalqda bir jon bo'lib, xalq bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga harakat bo'lsa, uni avangardida ijodkor tursa, hamma tushadigan zarbani boshiga olib, bu boshqa narsa. Hozir ham shunday bo'lyapti aslida. Mana shu qaysi harakat borki, qaysi partiya borki, O'zbekistonda mavjud mana shu 20 yil oldin ham shoir va ijodkorlar shuni boshlagan. Shoir va ijodkorlar shuni tashkil qilgan. Va zarbani eng qattig'ini ham shoir va yozuvchi yegan. Butun ijodkor yegan zarbani eng qattig'ini ham, repressiyaning eng qattig'iga ham shoirlar uchragan, yozuvchilar uchragan. Demak, baribir agar shunday yana bir qayta qurish davridagidek xalqda bir ko'tarilish bo'lsa, xalqda bir uyg'onish bo'lsa va xalq shuni ko'kragini kerib ko'chaga chiqsa, zarbni birinchisi oldinda ketayotgan o'sha ijodkorda bo'ladi.
Dilorom opa, mana men yana adabiyot, shoir mavzusiga qaytmoqchiman. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, doim o'sha jamiyatning avangardida shoirlar bo'lgan va xalq shoirlarning orqasidan ergashgan. Sizni nuqtai nazaringizcha, hamma odamlar ham bu shoirlarni, she'rlarini o'qiy vermagan va bu she'rlarni o'qiganlar ham hammasi ham shoir nima demoqchi bo'lganligini, uni she'rlariga tushunavermagan, lekin baribir shu shoirning orqasidan ergashavergan. Nega shunaqa? Shoirning bir ilohiy bir mo'jizasi bormi yoki bir nimaga shunday? Xalq tushunsa ham, tushunmasa ham shoirning orqasidan ergashaveradi.
Shunsa tushunmasa ham shoirni orqasidan ergashgan, o'ziz aytgandek bir ilohiy Alloh yuqtirgan bir nima bor baribir. Bu albatta haligi she'r yozuvchi haqida emas, she'r yozayotganlar haqida emas, shoir haqida. Sof va toza shoir haqidagi gap bu. Albatta doim ergashgan, ishongan, chunki xalq ham intuitivni balki anglagan holda emas. Hamma ham buni anglamaydi. Buning iloji yo'q. Alloh shunaqa yaratganki, hamma ham buni anglash imkoniyatiga ega emas. Lekin shu intuitsiya borki, mana shu xudo bir narsa yuqtirgan, shu bir narsani bilib gapiryapti. Keyin so'zni qudrati bor bu yerda. Juda qudratli narsa so'z. So'zni bir ohangrabosi bor. Mana shu ham juda katta bir faktor. Shuning uchun ham hamisha xalq xalqi dardini aytolgan shoirga ergashgan. Endi bugun nima uchun bu ahvolda qolib ketdik? Birinchidan bir narsa aytishim kerak, mustaqillik nima olib keldi? Umuman bu Sovet ittifoqiga tegishli narsa edi. Sovet ittifoqini hamma fuqarolar deylik, ko'p kitob o'qirdi. Kitob qattiq propaganda qilinardi. Juda qattiq propaganda qilinardi. Va she'rga, adabiyotga ko'proq e'tibor berilardi. U yerda aslida tegida ham bir maqsad bor. Adabiyot bilan, she'r bilan, boshqa roman bilan insonni chalg'itish va u hamisha o'zini huquqlari yoki bir siyosat haqida kamroq o'ylaydi. Adabiyotga mukassadan kirib ketgan odam. Endi bugun O'zbekiston nimaga aynan shu ahvolga tushib qoldi? O'zbekistonda hech kim kitob o'qimaydi. Kitob o'qimay qo'ygan bu xalq kelayotgan mana kelgan hozirgi paytda aynan chanqoqlik bilan qidirib biz studentligimizda mana falonchini kitobi chiqibdi desa buni qidirardik do'konlardan. Do'konlardan qidirardik, topolmasak bir-birimizdan so'rab olib, shuni kechalari uxlamasdan she'r o'qirdik. Yoki o'qirdik, kitob o'qirdik. Bu narsa qolmagan. Kitob o'qishga ishtiyoq yo'q. Bugun O'zbekistonni hayotini hal qilish kerak bo'lgan yoshlarda, O'zbekiston fuqarolarida, xalqimizda unaqa ishtiyoq yo'q kitob o'qishga.
A nega? Balki nimaga shunaqa
yo'q? Bir apatiya, bilasizmi? Hamda bir apatiya. Hamma bir shunaqangi ahvolga xavfsalashlikka tushib qolgan asosiy qismi. Albatta bu elita bundan mustasno. Elita ham o'zbek adabiyotini o'qimaydi shubhasiz. O'zbek shoirlarini ham bilmaydi. Bitta misrasini bilsa agar o'lay agar shular. O'qimaydi. Balki chet el adabiyotini bugun juda haligi nima qilayotgan Harry Potterni o'qishar. Asosan qaysi birini so'rasangiz Harry Potterni yoddan biladi. Mana shu nima bor. Xalq esa, oddiy xalq esa juda yiroqlashib ketgan. Kitob o'qimaydi. Gazetani olish befoyda. Chunki gazetada bir iqtidorli shoirning she'ridan ko'ra to'xtovsiz maqtanayotgan bir klanni ko'rasiz. Bu albatta Karimovlar klani bo'ladi, uni yaqinlari bo'ladi, respublikamiz qanaqa katta yutuqlarga erishdi. Hamma gazetada bir xil narsa ko'rasiz. Boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun gazetalarni tiraji tushib ketgan, uni olib o'qishmaydi odamlar. Mana shu adabiyot gazetasiga ham olib borsangiz, albatta men gazetada chiqayotgan hamma she'r bir juda bezdarni umuman she'rga aloqasi yo'q deya olmayman. Juda go'zal she'rlar ham chiqadi.
Dilonim opa, endi qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, mana siz apatiya paydo bo'lgan o'zbek jamiyatida adabiyotga deyapsiz. Balki bizi adabiyotchilarimiz jamiyatni talablariga javob bera olmayotgandir.
Jamiyat birinchidan hech qanaqa talab qo'yayotgan yo'q adabiyotning yoniga. Bilasizmi? Gap mana shunda. Keyin talab qo'ygan taqdirda ham baribir o'sha jamiyatni o'zgarishlarni istagan, reformalarni istagan, bu qullikdan chiqishni istagan, boshini ko'tarib turgan, ko'zi terak bir qismi bor albatta. Ularning talabiga javob beradigan odamlar hech qayerga chiqa olmaydi.
Tushunarli.
Chiqib ketishi mumkin bo'lsa chet elga chiqib ketadi, chiqib ketishi mumkin bo'lsa og'zidan olsa qamoqda o'tiradi. Mana shu ahvolda. Bilasizmi? Sof she'r deb qaraydigan bo'lsak, bitta juda qiziq narsa bor-da bitta. Masalan, Usmon Nosir. Usmon Nosir kitoblarini olib qarasangiz, agar faqat sof she'riyat, she'r nuqtai nazaridan qarasangiz, u juda katta shoir emas, juda katta bir iqtidor egasi emas. Lekin biz uni o'qiymiz, biz uni unutmaymiz. O'shani topib, kitoblarini topib o'qiganmiz, Usmon Nosir bilamiz, ko'chalar nomiga qo'yilyapti. Nima uchun? Chunki u repressiya qilingan. Chunki u qaydadir juda qattiq jabr chekkan. Va o'lib ketgan. Mana shu uchun xalq uni eslab qolgan, uni o'qitishadi, biz eslaymiz. Endi yana bir sof she'r sifatida qaraydigan bo'lsak, Yusuf Jumaning she'rlarini qarang. Yusuf Jumaning she'rlarini agar aynan hozir aytganimdek, faqat she'r nuqtai nazaridan qarasangiz, umuman she'r emas aslida. She'riyati bironta qonun qoidasiga javob beradigan narsa emas. Lekin biz uni sevib o'qiymiz. Chunki u she'rida kurashyapti, uni she'ri kurashyapti. U kurashchi bo'lgani uchun, jabr chekkani uchun va she'rlari aynan hammasi shunaqa chaqiriq bo'lgani uchun Yusuf Jumani bilgan, internetda u bu joylarni qidirib topib o'qish mumkin imkoni bo'lgan odamlar hammasi topib o'qiydi.
Tushunarli.
Juda zo'r talantli shoirlarimiz bor, juda zo'r shunaqa go'zal she'rlari bor. Go'zal she'rlari bor. Uni faqatgina haqiqiy she'rni ishtiyoqmandi, she'riyatga bir oshiq odamlar topib qidirib o'qiydi. Sevib o'qiydi.
Dilonoma
so'rab olib kitoblarni topadi.
Dilonoma, sizning fikringizni tushundim va bizga dasturimizga ajratilgan vaqt juda oz qolyapti va mana shu qisqagina bir vaqtning ichida men o'zimni va boshqa muxlislaringizni juda qiziqtirayotgan bitta savolga javob olmoqchiman. Dilorom opa, Dilorom Soqova degan biz sevgan shoira adabiyotga yana qachon qaytadi va umuman qaytmoqchimi?
Men o'ylaymanki, juda yaxshi kunlar keladi hali. O'ylaymanki, men ham dasta yozgan narsalarim yotibdi. Men ularning darajasini bilmayman qanaqa. Kimga manzur bo'lar, kimga manzur bo'lmas. Ular albatta men chiqarishga harakat qilib ko'raman. Bosmadan chiqishini, kitobim chiqishini juda istayman. Bu kunlar ham kelar albatta. Lekin baribir bu kasallik she'rdan ko'nglimni bu darajada qolishi, hatto shu qayta bir ko'rib 3-4 she'r so'radi kimlar, masalan internet, shuni berishga ham uyalaman. Chunki meni she'rlarim bugun men bilgan, men his qilgan narsalarga javob bermaydi. Bu dard shu darajada og'irki bugun millatni dardi. Men o'sha she'rlarimni bosishga uyalaman. O'sha yerda o'sha katta darddan soya yo'q. Umuman shuning uchun men ko'proq gapirganim yaxshi. Bilgan narsalarimni shu radio orqali qilishga harakat qilganim bir. Hech bo'lmasa bir kichkinagina bir qo'ng'iroqcha bo'lsa ham o'shani chalib turganim yaxshiroq deb o'ylayman.
Demak, rahmatli zabardast shoirimiz Shavkat Rahmon aytganiday, g'am so'zin men aytdim eldan avvalroq, baxt so'zini aytaman elimdan keyin, agar adashmasam shunaqa bir misralari bor edi. Demak, Dilorom opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga juda katta rahmat, juda ajoyib suhbat bo'ldi va siz bilan birgalikda yaxshi kunlar umidida yashaymiz va rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Shoir bilan suhbat eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Sizlar bilan